Hei hei, og velkommen til tredje episode av podcasten 19 topper. Jeg heter Jens Fossum.
Og jeg heter Solvår Fossum.
Dette er da tredje episode av totalt seks episoder som jeg har planlagt I den første serien. Og I dag så skal det handle om det å sove I telt. Det jo en helt annen type opplevelse enn å for eksempel holde seg hjemme.
Eller, og det en helt annen type måte å feriere på enn hvis vi skal ta oss som utgangspunkt, da, som jo denne podcasten, så tenker jeg vi ferierte oss på en helt annen type måte før. Og det ikke sånn at vi bare sover I telt nå, fordi det krever ganske mye jobb.
Mm. Det en helt annen setting, for at hvis du planlegger å sove på en DNT-hytte, eller leie en campinghytte, eller bo på et hotell, eller ja, egentlig den type vanlig hus da, kan man si, med fire vegger og tak. Mm. Her sånn så sover du ute I naturen, det bare en tynn teltduk som skiller deg og alt som utenfor. Så du mye mer eksponert I forhold til vær.
Spesielt.
Ja, og det krever jo også at du har en slags plan I forhold til hvordan, eller hvor du har tenkt å sette opp teltet. Fordi at vi har jo egentlig I Norge lov til å sette opp telt nesten overalt. Det må være 150 meter unna, hva skal jeg si, bebyggelse. Mm. Og der har du egentlig lov til å sove I to døgn, uten at du trenger egentlig å be om lov til det. Selvfølgelig hvis du har tenkt å bo I nærheten av en gård oppe I en dal, så det alltid høflig. Og spørre bonden om det greit.
Ja, om du ikke finner deg ut på jorda om morgenen.
Ja, eller at du plutselig skjønner at du har faktisk satt opp teltet midt I der hvor kur og hester pleier å beite. Ikke det at det har skjedd for oss, men jeg ser det for meg.
Ja.
det som jo at å bo I telt krever jo mye mer av alle som med.
Ja, det krever, det noe med innstilling, tror jeg. Og innstilling som vi har snakket mye om, at det handler jo om innstilling til ferie. Mm. Altså hvis du skal på ferie til syden, eller hvis du skal på ferie et sted hvor liksom alt planlagt, så krever det ikke så mye av deg. Du kan stå opp, og du kan kanskje du til og med få servert både frokost og lunsj og middag, mens her må man jobbe for alle måltider. Da.
Mm.
Og campen skal settes opp, og både vi som voksne og barna må liksom sørge litt mer for seg selv.
Ja, og det vel egentlig det vi setter så stor pris på da, I forhold til å bo I telt. At vi så nære naturen.
Mm.
Og at vi ikke har sånne, hva skal jeg si, type forstyrrelser som... Vi sitter ikke på mobiltelefonen på samme måte. Vi har ikke noe TV vi kan skru på. Det ingen som runder Netflix når vi sitter I teltet.
Vi tar jo mye bilder, ja. Det gjør vi jo. Og så har vi hatt et par runder hvor vi har noe quiz og litt sånn, men det fortsatt ting som vi gjør sammen da.
Mm. Vi kan jo si det sånn at I prinsippet så det to ulike typer teltturer. Der hvor det første alternativet vel egentlig at du mer eller mindre kjører helt fram til dit du har tenkt å sette opp teltet. Eller går en kortere tur, og med kortere tur så mener jeg noen få kilometer.
Ja, så at du trenger ikke å tenke så mye på kanskje hvor tungt det blir, og hvordan du har pakket, eller det skal man jo da selvfølgelig, men det I hvert fall krever kanskje ikke så mye planlegging.
Nei, og det andre alternativet som vi vel egentlig ikke har gjort noe særlig av, det er å gå fra sted til sted, og måtte slå opp teltet underveis. Det krever jo noe helt annet. Det veldig stor forskjell fra å for eksempel bruke sykkel eller ha sykkelvogn med bagasje, padle kano, eller andre typer transportmidler, også pulk for eksempel på vinteren, enn at du skal ta alt det du trenger til en telttur og stappe I sekker og bære det.
Mm.
Det siste nevnte, hvis du skal bære, så krever jo det ganske mye av sekkene og av at du har tenkt deg litt om. Du skal velge dine kilo med omhu.
Ja, så må kanskje alle som med på turen kunne bære litt.
Ja, fordi vi har jo erfaring med ganske baktunge sekker der vi går kanskje toppen 5 kilometer og helt utslitt omtrent når vi kommer fram, fordi at barna kan ikke bære så mye selv. Det er noe helt annet hvis du har dagsetapper på 10, 15, 20 kilometer og skal gå. Da må egentlig barna også være store nok til å ta sin del av børen. Da.
Og det er vel litt av grunnen til at vi ikke har gjort det enda, for ja. Å si det sånn.
Mm.
Ja.
Ja, den første turen som man skal dra og sove i telt, den er jo, kan bli ganske kritisk. Så vi anbefaler jo at man starter opp for det første med å finne ut hvordan dette teltet skal settes opp.
Det er veldig viktig. Og noen kan det jo funke bra å låne et telt til andre, som de vet er enkelt, men det bør i hvert fall testes sånn at du vet at det funker, og at du har alle plugger, og ja, at alt er med. Det er viktig.
Ja, og så har jeg vært inn, altså, telt er forskjellige. Veldig. Så selv om du har slått opp telt 50 ganger før, hvis du har med deg et nytt telt og ikke testet ut hvordan det faktisk fungerer, så kan det være litt vanskelig, spesielt hvis du skal sette opp sent på kvelden. Mm. Kanskje det er mørkt, kanskje det er dårlig vær.
Det, vi vil anbefale å sette opp telt aller første gang man er på tur, både i rimelig godt vær, men også at det fortsatt er lyst.
Mm.
Det er noen sånne viktige ting å gjøre i starten, også for at jeg tenker spesielt hvis man har med seg barn, da, at barna får lov å delta. Å være deltagende gjør at man skaper større interesse og bedre motivasjon fra start, tenker jeg.
Ja, vi har jo en annen ting som er viktig å si, det er at vi sover jo i telt på vinteren også.
Mm.
Det kan være veldig greit å sette opp telt hvis det er høy temperatur, kanskje med plussgrader og vindstille og sånne ting på vinteren, men ofte så er det ikke det. Det kan være ganske kaldt, det kan være minusgrader, det kan blåse, det kan regne eller snø. Og da er det en ting som vi i hvert fall har trent mye på, det er å kunne sette opp teltet med votter
eller hansker på.
Eller hanske på.
Ja.
Fordi at hvis du klarer å gjøre, hva skal jeg si, 95% av alt det du trenger for å få satt opp leiren med varme hender, da, så blir alt mye greiere. Vi har jo erfart det at fingrene blir så frosne at vi så vidt ikke klarer å fungere, for å si det sånn. Og ja, det er ikke hensiktsmessig.
Nei, så er det jo mye, det er jo litt annet, men det er jo mye av det utstyret man har med seg på sommeren og våren og høsten også, som er litt av det samme som man har med på vinteren.
Mm.
Så vi anbefaler jo alltid å ha med handsker uansett årstid egentlig, og lue selvfølgelig da.
Ja. Norsk sommer, det er jo gjennomsnittlig 11 grader og overskyet.
mye lue.
Det er mye lue. Vi hadde jo en Norgesferie for noen år siden, da hvor jeg tror jeg brukte lue hver eneste dag.
Ja, men det var jo gjennomsnittlig 12 grader, var det ikke det vi fant ut?
Ja, det var noe sånt.
Ja.
Så det er sikkert mange som planlegger å ha Norgesferie nå til sommeren, og da er det 12 grader som gjelder, og så får alt som er høyere enn det, og sol og sånne ting, det får heller være en bonus.
Absolutt.
Så man får planlegge ut fra det da.
Mm.
En grei syretest på om du og familien er klar for å dra på tur, det er jo å rett og slett starte med å sove i telt i hagen.
Mm. Hvis man ikke har hage, så kan man jo spørre naboen.
Ja, ja. Mm. Eller eventuelt å dra et sted som er veldig lett tilgjengelig. Vi har jo noen sånne teltplasser som vi har brukt når vi begynte å på en måte, tilvenne oss og sove i telt.
Mm.
Der vi kunne kjøre helt fram, mer eller mindre, og bare bære bagasjen fra bilen.
Ja.
Noen hundre meter, liksom.
Mm.
Og det er veldig praktisk, fordi at det er en slags tilvenning, det der, bare det å sette opp camp og sånne ting, men også å vite hva er det vi trenger å ha med oss. Jeg tror nok det der å ha med seg ting. Når du har gjort dette noen ganger, så skjønner du at du trenger ikke ha med deg tre ekstra sokkepar. Du trenger ikke ha med deg alt for mye klær. Du trenger ha med deg akkurat det du trenger for å kunne kle på deg hvis det blir kaldt eller været slår om.
Ja, det er overraskende lite ekstra tøy man egentlig trenger. Det er vel litt sånn, når det blir kvelden og man sitter ute ved bålet, så har man egentlig på seg alt man har med seg, utenom det ekstra par med sokker, som alltid er lurt å ha i bakhånd.
Ja, tilfellet blir bløt eller noe sånt.
Ja.
Vi har jo brukt mye tid på å planlegge hvor er det vi kan dra inn og sette opp telt.
Mm.
Det kan være ganske enkelt at du drar et sted og leier teltplass på en campingplass. Det jo det enkleste egentlig.
Ja, og for noen så kan det kanskje være en veldig bra start da. At de føler at de ikke hjemme, sånn at du kan gå inn på do eller gå og legge deg i senga hvis du synes det blir kjipt, men du heller ikke sånn langt unna at det ikke toalett. Og, men du kan kanskje være på en campingplass som ikke langt å kjøre fra der hvor du bor, for da blir det ikke så mye pes.
Nei. En annen fordel med campingplasser jo ofte at det finnes kjøkkenløsninger og sånne ting,
ja.
Så du kan lage mat som vanlig.
Mm.
Da pleier det også å være potter og panner og tepsi der,
ja.
Så du slipper å ha med deg så mye sånn primuser og den type ting.
Mm.
Og så er det jo ikke undervurdere at du kan ta deg en dusj av og til.
Nei.
Det kan være veldig greit, spesielt hvis du skal gjøre fysiske aktiviteter, sånn som når vi har dratt rundt og driver med stisykling, så blir det jo gjennomsvett.
Mm.
Så både det å ha en mulighet til å tørke utstyret, og ikke minst vaske noe av det.
Ja.
Fordi at... Vi har jo vært på ferier over 3 og 4 uker i Norge,
mm.
og du kan ikke ha med deg nok klær til å ikke vaske klær i 3-4 uker. Da er det greit å legge inn et stopp på en campingplass nå da, ikke bare sove ute i rå natur da, for å si det sånn.
Ja.
Det er det enkleste. En annen ting er jo det der å vite hvor i all verden er det man kan sette opp telt. I Oslo-området, som vi ofte på tur, så er det jo veldig mange andre bloggere enn vår da, som er gode på å kartlegge hvor er det man kan sitte, eller sette opp teltet hen.
Mm. Og det har hjulpet oss veldig mye. Du er helt rå på å finne ut hvor vi kan dra på tur. Og det er fint å ha en sånn liste når plutselig værmeldingen slår inn, og vi finner ut at nå har vi ikke lyst til å være hjemme.
Nei.
Så er det veldig lurt å kunne bare... plukke ut fra den lista.
Ja, og vi jo litt sånn at vi gidder jo ikke å dra opp til de samme stedene igjen,
Nei.
Ofte. Men selvfølgelig, hvis du ikke har den innstillingen som vi har, at du hele tiden skal gjøre noe nytt,
mm.
så kan du jo finne dine egne, favorittplasser rundt omkring. Og det finnes, det er egentlig bare å gå inn og google 7 steder og sove i telt i Østmarka, for eksempel.
Og så kan du jo...
med sider som anbefaler det. Og da, noen av de beste skriver jo og har bilder av hvor hver enkelt helt plass egentlig er markert.
Mm.
Det er luksus. Da slipper du å trave rundt og leite etter et sted. Fordi at du kan jo ikke slå opp telt overalt. Det bør være ganske flatt.
Mm.
Det bør helst ikke være så mye sånn kvister og kaster og trær og sånne ting som stikker opp.
Eller nedover bakke og oppover bakke.
Ja, ja. Hva er best? Så sover vi nedover bakke eller oppover bakke?
Nedover bakke.
Ja, det er helt riktig. Hvis du skal sove i teltet så, og det ikke er helt flatt, så er det best å ligge med sånn at hodet er oppe i oppover bakke, for å si det sånn.
Mm.
Og at beina ligger under hodehøyde. Ja, det handler om å bo i telt. Da er det jo ganske mye som skal pakkes. Vi er jo veldig gode på pakkelister.
Mm.
Så vi har pakkelister for de fleste scenarier. Og vi kan vel ikke stresse det noe mer enn at vi vil anbefale alle å i hvert fall skrive ned hva du trenger å ha med deg.
Men jeg synes, jeg vil også komme med et råtips. Det er kanskje litt reklame for IKEA, men vi har disse her gjennomsiktige plastikkboksene, som du får i ulike størrelser. Og oppi der så har vi vel en 5 av de, tror jeg.
Mm.
Ikke den største, men den nest største, som vi bare da tar inn i stua, og så ligger alt vi trenger mer eller mindre oppi der.
Ja, de fleste disse lavpriskjedene og sånne ting, altså... Mm. Europris og Nille og sånne ting. De selger jo den type plastikkbokser.
Ja, som gjennomsiktig, og det anbefales virkelig.
Ja, for grunnen til at det er greit med gjennomsiktige bokser, det er rett og slett at du ser hva som er inni. Så du slipper å bære ting ut av boden eller garasjen, hvis ikke du trenger det. Og så har vi jo litt sånn kategorier, så vi har jo skredutstyret vårt i en boks, og så har vi teltutstyr som vi trenger alltid ha med oss, det har vi i en annen boks.
Ja, sånn, kjøkkenting eller til stormkjøkkenet og sånt.
Mm. Vi har jo flere fylkestopper som vi har planlagt å ta. Nå pleier jeg å si at de har lagt disse fylkestoppene litt langt unna vei noen ganger.
Ja, det litt, jeg synes det egentlig litt dårlig gjort. Men ja, sånn er det nå en gang. Det må vi bare forholde oss til.
Det bare Gaustatoppen og noen andre som du kan rett og slett kjøre til foten av fjellet og, og begynne å gå opp. Det ofte litt anmarsj og litt transport.
Det jo de vi mangler nå. De litt kronglete.
Ja. Ja. Og det jo, vi tar jo disse turene på vinteren. Så da kan vi heldigvis ta med oss pulk. Men det å dra en pulk når det begynner å gå litt bratt oppover, det noe av det drøyeste du kan begi deg ut på.
Ja, og det skal ikke. Altså, det skal ikke, det blir ikke, altså, det blir tungt før det blir bratt også, vil jeg si.
Ja.
Det det kan være nesten sånn at det ikke syns at det begynner å gå oppover, men det kjenner du veldig fort i pulken.
Ja, så det å planlegge hvor du skal gå hen, det jo en viktig del av en sånn tur. Heiteste tipset på vinteren jo selvfølgelig å gå så mye på vann som mulig.
Det flatt, flatt og fint.
Og fint.
Ja.
Det sier vel kanskje seg selv. Men når vi da har lagd en pakkeliste, så det ganske mye forskjellig som vi må ha med oss. Og det første av utstyr som vi kanskje skal snakke om, det jo telt. Det finnes mange forskjellige typer telt. Vi har vi har tre forskjellige telt. Vi kjøpte et første telt vårt. Det var en...
Sånn 400 kroners telt?
Nei, det var... Kanskje drøye tusen opp, jeg husker ikke. Prisen står vel på teltet enda.
Ja, 799.
799,
tror jeg faktisk.
Ja. Det teltet ble vel brukt kanskje en eller to ganger. Og vi har det som en sånn ekstra telt hvis vi skal ha med oss venner og kjente som ikke har telt selv.
Ja, eller kanskje kidsa kan bruke det og sove i hagen. For vi liksom litt redde for de der dyre, gode teltene vi har da, faktisk.
Ja. Og forskjellen på et kvalitetstelt i forhold til et litt rimeligere telt. Det ofte, hva skal jeg si, oppbyggingen av teltet selvfølgelig. Det handler mye om teltduken. Hvor bra er den teltduken i forhold til ulike typer vær? Og det som kanskje verst for et telt, det nedbør. Og da har du jo to typer nedbør. Det har jo regn. Kommer det regn igjennom teltduken, så det trist.
Ja, det blir alt bløtt. Det er en dårlig teltopplevelse.
Ja. Det andre også om teltet egentlig tåler snø. Og store mengder snø, det en utfordring for et vanlig tunneltelt, sånn som vi har.
Det er mange tusenlapper som skiller, faktisk, for å være helt ærlig.
Ja. Så et tunneltelt, du kan se på det som en slags tunnel, da. Det derfor det heter det. Det kan jo ha en eller to innganger. Du kan ha tunneltelt med inngang i begge ender. Vi har tunneltelt med inngang i en ende. Det som fordelen med sånn tunneltelt og at du har et slags fortelt, det at der kan du blant annet grave kullegrop, og du kan oppbevare en del utstyr som du ikke trenger å ha med deg inn i teltet.
Ja.
Et annet alternativ som fungerer veldig bra, som ikke vi har testet, det det som man kaller for kuppeltelt. Det bærer egentlig seg selv. Det som fordelen med det er at det kan du slå opp mer eller mindre overalt. Et sånn tunneltelt som vi har, det krever at du får festet barduner og sånne ting på en litt annen måte for å få teltet til å rett og slett være stramt og fint. Så det er et annet alternativ. Det er ganske mange som bruker lavvo også. Ulempen med en lavvo ofte at det er store telt.
Og tunge.
Og det ganske tungt. En fordel med lavvo selvfølgelig er at hele familien kan sove i samme teltet.
Ja, det er litt sosialt.
Det er absolutt sosialt.
Ja.
Og så kan man ha vedovn eller annen type multifuel. Hvis du hvis du har svart belte i telt, så har du med deg en...
peis, egen peis.
Ja, egen peis inn i teltet.
Ja.
Men det krever at du må være villig til å bære det. Sånt, en lavvo veier gjerne over 10 kilo, kanskje 15-20 kilo også. Og hvis du skal ha med deg en ovn, så må du også ha med deg en ved. Det går ganske mye ved i løpet av en natt. Så det krever litt annen planlegging. Det siste teltet som vi kanskje skal snakke om, det jo sånn, jeg kaller det paviljong. Det er typisk campingplass-telt.
Det er sånn erfaring som jeg hadde med telt før vi begynte å sove i telt. At vi bodde på en campingplass nesten hele sommeren, og noen hadde campingvogner, og vi hadde hustelt, og det var jo i bomull faktisk, sånn den ganske svære den gangen da.
Ja, jeg tror ikke det er så mange som lager bomullstelt nå, men det er vel, det er så tungt og stort at det fungerer bare på campingplass.
Ja.
Eller hvis du kan kjøre til en blomstereng og sette opp teltet der.
Ja.
Du drar ikke med deg et paviljongtelt over Finnmarksvidda.
Det er for spesielt interessert.
Det er for spesielt interessert.
Ja.
Ja.
Noe av det som er, vil si, nest viktigst, altså teltet jo selvfølgelig nummer en, men man trenger liggeunderlag og soveposer. Det jo, altså du tar ikke med deg dyne på tur. Det
kan det, men da bør du kunne kjøre bilen helt ja, fram i hvert fall.
Ja.
Det som vi alltid bruker, det jo disse, hva skal jeg si, isopor-lignende tynne liggeunderlagene.
Sånn sammenrullet billige.
Ja, sånn som koster, ja, nå koster det vel de dyreste 399 kroner da, men
jeg tror du kan få dem til en maks en 100-lapp, faktisk.
Ja. Det som fordelen med sånne, det at har du oppblåsbare liggeunderlag, så beskytter de rett og slett de oppblåsbare liggeunderlagene mot kvister og sånne ting som kan punktere ting.
Og vi snakker ikke om sånn oppblåsbar madrass som man har med seg på fotballturnering og sover i klasserom, men det er ting som er kjøpt i sportsbutikk, vil jeg si.
Ja, men ja. Man kan jo selvfølgelig starte med dette oppblåsbare flytemadrassen.
Ja, ikke sant?
Men det som er ulempen med en sånn, det at de ofte tar stor plass, krever litt sånn pumpeutstyr.
Mm.
Noe som kan være litt upraktisk, spesielt hvis det dårlig vær.
Ja.
Det som vi har, det jo, hva skal jeg si, høykvalitets liggeunderlag. Vi har jo investert det til alle fem i familien.
Mm.
Det som er ulempe med det, at, eller vi har kjøpt ekstra brede og ekstra lange til alle. Og det som er ulempe med det, at de tar ganske mye plass. Men når vi er på tur, hele familien, så har vi som regel med oss to telt.
Mm.
Så barna, dette er litt luksus. Barna ligger da i et femmannstelt, tre stykker, og Solvar og jeg ligger i et firemannstelt, to stykker.
Men det er også viktig å si at vi har prøvd oss gjennom ulike liggeunderlag før vi har kommet til det vi er nå.
Ja.
Og de dyre liggeunderlagene vi har nå er jo primært også fordi at vi sover en del i telt om vinteren.
Ja.
Kanskje de fleste teltnettene våre er om vinteren.
Ja.
Og da kreves ordentlig liggeunderlag for å ikke fryse.
Ja, og ordentlig liggeunderlag, som vi ser da, de er oppblåsbare. De som vi har, de har pumpa integrert i liggeunderlaget. I tillegg så, ja, de er jo 9 centimeter breie, eller
høye,
og de er fylt med dun.
Mm.
Og det der er en ganske viktig detalj, fordi at når det er minus 15-20 grader, så er det nesten en sånn der livreddende greie å ligge på gode isolerte liggeunderlag, som gjør at du er varm gjennom hele natta.
Og så har vi de svarte billige under.
Ja. Ja. Som fungerer som isolasjon mot bakken. For er det frost i bakken, så kommer det opp gjennom tynne liggeunderlag egentlig.
Mm.
Man ligger jo i en sovepose. Og soveposer er det ganske stor forskjell på. Man har som regel egentlig. Det enkleste er sånne sommersoveposer som egentlig bare regner seg når det er varmt.
Og de har vi også en del av.
De har vi også en del av. Veldig tynne.
Mm.
Og vi har 4 sesongsposer som vel egentlig fungerer ned til minus noen og 20 grader.
Mm. Og de er svære, sånn som du og jeg og Nelly har.
Ja.
Ja.
Og de tar mye plass. De veier ganske mye. Men det er det man må ha for å kunne sove når det er virkelig kaldt. Da.
Mm.
De er lagd av polyester, så det er ikke dun i de.
Og hva er grunnen til det?
Nei, det som er det at, i hvert fall i teorien, så kan man ligge i de selv om de er bløte, altså våte, og de varmer fremdeles. Det er mange som har dunposer, men de er veldig kritiske til hva skal jeg si, fukt. Da.
Mm.
Jeg hørte på en podcast fra Børge Åsland på DNT sin egen podcast, og han snakket jo om den turen som han og Michael Horn gikk over fra Alaska over til.
Ja, det var helt ekstremt.
Og han sov jo da i plastikkposer.
Ja.
Fordi at det så kritisk når du går da og ikke kan tørke noe, mm. på grunn av at det ikke noe sol.
Mm.
Så det jo den ekstreme...
Ja, vi ikke der.
Retten. Nei, vi ikke Børge Asland. Nei. Langt derifra.
Men det jo sånn som vi nevnte I den forrige podcasten med barn på tur, så si kort det et veldig bra tips som vi leste for noen år siden. Det for å egentlig slippe å kjøpe disse her rådyre soveposene til barna våre når de fortsatt I voksefasen da. Mm. At vi har en junior sommersovepose inni en voksen sommersovepose.
Mm.
Og det funker fortsatt altså.
Mm.
Så,
og en av de tingene som veldig viktig, det var sånn som Nelly har sagt flere ganger, det jo at man tror kanskje at du blir varmere ved å ha på deg mer klær I en mm. sovepose. Men det ikke sant.
Det har vi fått testet litt.
Ja, så vi det kan føles litt sånn... ubehagelig når du litt kald
ja.
Å legge seg I posen. Men det du egentlig bør gjøre å ta deg så mye som mulig.
Mm.
Og sørge for at du har godt med luft rundt deg, for at det jo det som varmer deg opp. Du varmer jo opp soveposen med din egen kroppsvarme.
Ja, og ikke minst at du, som vi var på sist tur, det jo, da måtte jeg legge et par våte handsker under armene jeg skulle legge meg. Det var ikke særlig deilig, men veldig fint om morgenen når de da blir tørre. Da. For det jo ikke noe, når vi sover I kuldegrader, så det liksom ikke noe sted å tørke ting, annet enn I soveposen.
Nei, jeg klarer nesten ikke å sove I sovepose uten å ha våte sokker under armene. Neida. Jeg har tørket faktisk... mye klær på den måten, ja. Å bruke egen kroppsvarme til det.
Ja.
Det kjennes helt forferdelig ut når du putter noe bløtt og kaldt under armene, men det egentlig den eneste måten å få ting tørt på noen ganger.
Ja.
Ja, så må man jo ha med seg klær da. Vi har jo vanntette poser som hver enkelt som med på tur fyller opp med det man trenger.
Mm.
Det som vi alltid har med oss, det selvfølgelig lue og våtter. Eller handsker. Og vi bruker jo ull.
Det har vi jo egentlig både sommer og vinter, og det klart hvis man på telttur på sommeren, og det meldt, ja, jeg vet ikke ja, hvor varmt det kan bli, men det liksom noe med å ha med seg, altså du har med deg en langarmet genser, og den veldig lurt at det ull uansett.
Mm. Ja, vi har jo også alltid med oss det som vi, eller en tynn boblejakke.
Ja.
Og vi har også enten med oss barna har flis, de minste barna har flisbukser.
Mm.
Vi voksne har, eller ja, vi som større, vi har sånne 3/4 boblebukser, som veldig praktiske.
Og vinteren I hvert fall.
Mm. Ja, vi har det med på sommeren ofte.
Ja, vi har kanskje det.
Ja.
Ja.
For at det blir ganske kaldt, spesielt når sola går ned. Hvis, eller at det oversida og 12 grader,
ikke sant?
Som det pleier å være. Og så gjelder det å ha på seg lag på lag.
Mm.
Og selvfølgelig ta deg når du skal sove I soveposen.
Ja.
Bruk heller disse tingene som pute, enn å ligge I soveposen og svette.
Mm.
Svetter du, så blir det ofte kald etter hvert.
Mm. Mat en annen ting som hva skal man si, relevant å tenke på.
Mm.
Og da det, som vi har snakket om, eller vi har prøvd noen ganger det der med å dra med oss ved I pulk, og så skulle vi sette opp bål, ordne bål, og både for varmens skyld, for kosens skyld, men også for å kanskje grille pølser eller et eller annet. Og så har vi, og det tror jeg mange tenker på som kos, hvertfall hvis de skal på tur vår, høst eller vinter da, spesielt, og lage bål. Men det veldig lurt å ha med seg noe annen mat som man kan lage før dette berømte bålet I orden da.
Mm.
Vi har jo hatt varierende hell med våre bål, selv om vi etter hvert synes at vi har ganske god trening på det.
Ja, men det kan jo være mangel på, altså den V-sekken som du har kjøpt med, hvis den litt råere enn det du hadde tenkt til, så blir det vanskelig å få et skikkelig bål. Og det kan være at det begynner å regne, for eksempel.
Mm.
Da bål upraktisk, egentlig.
Ja.
Men når vi skal lage mat, så...
Har du noen favorittretter, eller noe som du anbefaler?
Ja, jeg liker jo veldig godt å lage sånn gryteretter.
Mm.
Da mener jeg ikke nødvendig sånn ferdig gryteretter, men chili con carne for eksempel, eller noe sånt nå.
Mm.
Lage det hjemme.
Ja, det lurt.
Og ta med seg det i egnet container.
Mm.
Sånn at du bare kan ta og varme det opp istället för att stå och lage steke köttdeg och göra allt möjligt på en primus då.
Mm.
För att en primus de flesta kock eller kokekarrar och sånting, de är ju lite mindre än det vi är vant hemma.
Mm.
Och du är du heldig så måste du lage mat I tältet eller sånt då.
Mm.
Och då har du lite dålig med plats. Sitter där huka I fortältet och
folk lite sultna och sparkar med benen och ja.
Ja. Så men det finns ju ufattelig mye bra blogger og sånne ting som spesialisert på turmat.
Mm.
Du kan jo lage alt fra pizza I stekepanne til pannekaker selvfølgelig.
Så vi hadde jo med den aller første turen, og vi overnatta og spiste I teltet, så hadde vi med oss pannekakerøret på 1,5 liter flaske
mm.
og stekte det på morgenen. Det var helt nydelig.
Ja, og har du med deg bacon, så, mm. så sant du ikke vegetarianer, så smaker alt nesten bedre med bacon.
Absolutt.
Ja. Så vi kan anbefale å teste ut litt dette med forskjellige ting man kan lage I teltet,
mm.
eller eventuelt ta med seg det på tur.
Mm.
Altså at når du ikke har tenkt å sove I telt, så finner du ut en rett som du har tenkt å lage, og så tar du med alt det du trenger,
mm.
og så prøver du å lage det ute I skogen.
Mm.
Da har du en god hva skal jeg si, test på om dette her fungerer I praksis eller ikke.
Så har vi jo, vi har jo også testet de her drytech-posene med sånn frysetørka mat, og det kanskje spesielt godt egnet hvis du har drivet med hard fysisk aktivitet. Når vi har vært på topptur eller på sykling,
ja.
Så det veldig lurt å bare kunne varme vann og ordne de rettene når, med en gang man ferdig, og så kan man heller kose seg med pølser eller spekebat eller noe sånn senere på kvelden.
Ja. Og nå har vi har jo lenge brukt en primus som du skrur på toppen av disse små gassbollerne.
Mm.
Det har fungert ganske greit, men det som utfordringen med det at det blir liksom vaklevårent.
Mm.
Så nå har vi også investert I en multifuel primus som du kan bruke både gass og det meste som brennbart.
Mm.
Altså du kan bruke vanlig bensin og paraffin og diesel og det som måtte være.
Mm.
Den koster litt mer, et par tusen kroner, men den har jeg begynt å bli veldig glad I.
Mm. Men jeg tenker at det gjelder å prøve seg litt fram, og så det noe med hvor mye penger man har lyst til å legge I det, for hvor ofte man kommer til å bruke det.
Ja, du kan gjerne starte med en enkel primus topp, sånn, fordi at den koster godt under tusenlappen.
Et sånt vanlig stormkjøkken, som de fleste kanskje har litt erfaring med fra før.
Vi har også testet en god del sånn, hva skal jeg si, turbestikk.
Mm.
Det meste av det har vi pelpa. Sånn sammenleggbare kniver og gaffler og skjer og sånt. Ja. Det funker ikke I praksis.
Altså, vi bruker vel egentlig ordentlig bestikk vi nå. Vi bare teller opp og sørger for at vi har fem av hver når vi drar. Og det spiller ingen rolle om de passer sammen. Men, det, men sammenleggbare kopper, det har vi da.
Ja.
Og det egentlig ganske greit.
Ja. Har jo alltid med oss... hva skal jeg si, både stekepinsetter og sånne ting også.
Mm. Sleiv og pølseklype.
Ja, ja. Det greit å bære med seg dette greiene her.
Ja, og så det I plastikk. Og så har vi med en liten fjøl, som en sånn liten billig, det vel også IKEA, rett og slett.
Ja.
Det
skarp kniv, foldekniv, det veldig viktig.
Mm.
Og ikke minst ha med litt, hva skal jeg si, te og...
Solbærsaft har vi hatt god erfaring med de siste gangene, for det liker alle.
Mm.
Og få litt sånn varme I kroppen, både om morgenen og om kvelden før man går og legger seg.
Ja, og samtidig som du egentlig koker opp vann da, til disse her tørrmats, altså turprovianten, så mm. kan det være greit å koke opp litt mer. Og det, da kan det også være greit å ha med seg en termos,
mm.
Sånn at du kan koke opp det på morgenen, sånn, og så holder det seg varmt. Mm. nok gjennom dagen.
Mm.
Det var et av de triksene vi alltid gjorde når jeg var I militær, husker jeg. En ting som påvirker hva skal jeg si, hvordan en telttur blir, jo årstider og vær. Du må alltid sjekke værmeldingen før du har tenkt å dra på tur.
Ja, og derfor det sånn at vi har hatt noen episoder hvor det har høljregnet og vært dårlig, hvor altså, det ikke så innmari ålreit.
Nei, vi vel der at ser vi at det blir ganske dårlig vær, så dropper vi kanskje å dra på telttur.
Mm.
Da gjør vi et annet alternativ. Nå det ikke sånn at man alltid har muligheten der. Hvis du har tenkt å sykle fra Lindesnes til Nordkapp, ja. Så kommer du til å måtte sove i telt under alle mulige slags omstendigheter.
Ja.
Men da sitter du kanskje ikke og hører på den podcasten her heller, for å si det sånn.
Nei, altså jeg tenker det som viktig jo ikke drepe lysten til å sove i telt før du egentlig har begynt ordentlig da.
Mm. Vi kan jo gå gjennom litt sånn overordnet av de forskjellige årstidene.
Mm.
Våren er jo, hvis vi skal starte der, det er jo kanskje vår favoritt årstid i forhold til å begynne å sove i telt.
Mm.
Fordi at dagene blir lengre, det er lyst, det er litt sånn muligheter for å gå på topptur og sånne ting.
Yep.
Det er jo,
og da tenker du på å sove i telt både... At vi oppsøker snøen, selv om snøen er borte her hjemme. Og
det kan være grønt i hagen, og du har kjørt gressklipperen i flere uker, og du kan fremdeles dra til Jotunheimen eller andre steder, og der er det 3 meter med snø.
Mm.
Da synes vi det er sånn fin sånn mellomfase. Da.
Mm.
Du kan velge å oppsøke vinter under gode forhold.
Mm.
Og så er det jo sånn at i lavlandet, altså... Da blir det ikke snø.
Mm.
Så har du jo muligheten frem til 15. april å tenne opp bål og sånne ting.
Ja, hvis ikke det er stor skogbrandfare, sånn som det faktisk har vært i år.
Ja, og ja, det har jo vært skogbrand i Østmarka og sånne ting, som er skyldet at folk fyrer opp bål og mister kontrollen. Så du skal tenke deg godt om før du begynner å fyre opp hvis det er knusktørt rundt deg da.
Ja.
Våren går jo sakte, men sikkert over til sommer.
Mm.
En av de tingene som vi synes er plagsomt på sommeren, det er jo knott og mygg.
Og det kan jo godt høres ut som en bagatell, men jeg tror vi har fått oss i starten når vi sov i telt. Det aller første litt rimelige teltet vårt, da fikk vi oss en skikkelig trøkk i trynet. Og den har egentlig vært god å ha med seg, fordi vi våkna om morgenen i Trysil, og det var så svart av knott at vi bare... tok beina på ryggen og løp. Ja, vi måtte rett og
slett evakuere, for å være helt ærlig.
Og det har nok fått oss til å tenke litt over, og samtidig også kanskje ikke sove så mye i telt på sommeren, som de fleste tenker er den beste tiden da.
Mm.
Det trenger ikke alltid å være den beste tiden faktisk.
Nei, selvfølgelig, det er noen steder i dette landet her som er mer utsatt for mygg enn andre.
Mm.
Finnmark, der er vel myggen stor som havørn på sommeren.
Trenger mye mygg allerede da.
Ja,
ja.
I verste fall, hvis du drar til steder der det er mye mygg, så er det greit å ha med seg både myggolje, men også, hva skal jeg si, sånne hatter med myggnetting.
Ja.
Hansker.
Mm.
Du må rett og slett beskytte deg selv da, mot myggen.
Ja, og så er det vel sånn, det er en ærlig sak, at det hadde ikke vi sovet i telt.
Nei.
Vi er litt...
da oppsøker vi en campinghytte i stedet for, ja, helt ærlig.
Ja, absolutt.
Men vi sover jo mye i telt på sommeren, og det er jo en, jeg tror vi egentlig sover mest i telt rundt campingplasser, når vi reiser rundt i Norge da, og skal gå på tur eller sykle eller den type ting.
Ja.
Høsten er jo også veldig fin, i hvert fall første delen av høsten.
Mm.
Myggen begynner å forsvinne.
Ja, ikke sant?
Det blir fint og masse farger i både fjellet og overalt ellers i landet.
Ja, og så kan man våkne. Jeg husker når vi har vært og sovet i telt ved Ronnevassby. Det var jo helt magisk å våkne om morgenen, og så er det klart og litt snø på teltet, men det blir varmt og fint sånn i løpet av dagen.
Ja, og i høstferien i 2019 så snødde det jo 20 centimeter.
Mhm.
Så det kan fort komme som en overraskelse hvis du er oppe i høyfjellet og du tror at det er lenge til vinteren kommer.
Mm.
Vi har sett at det er lite telting vi driver med i november og desember.
Ja.
Det er vel de mørkeste og mest triste månedene, men det skal også nevnes at vi har feiret nyttår ute i telt.
Det har vi.
Vi har også sovet i Hemsedal.
Mm.
I telt i romhjula.
Mm.
Så skal ikke kimse av det å tøye grensene litt. Det har vært veldig fine opplevelser.
Men noe av det som kanskje gjør at det er bedre å sove på snø på våren, da, det er at du får disse litt lysere kveldene, for det blir jo ekstremt fort mørkt i desember. Så det er litt sånn å da enten ha bål eller å pakke seg inn i teltet når klokka er 5, fordi det er mørkt, så blir det liksom en lang kveld. Det kan sikkert føles for mange i hvert fall.
Ja, på vinteren så er det jo, hvis det er snø, så det ganske praktisk å dra på telttur, for da kan du i prinsippet sette opp teltet hvor som helst.
Du kan bare trampe litt plass, sånn at det blir hardt og fint, og så går pluggene fint ned i, og det greit å ha med vinterplugger, faktisk.
Mm. Ja, vinterplugger, det som egenskapen deres jo at de litt kraftigere,
mm.
og ikke minst lengre.
Ja.
Fordi at det kreves... Det krever egentlig litt god snøforhold da, mm. for å kunne bruke vanlige sommerplugger på vinteren. Så det har vi investert i noen sett av.
Men jeg tenker at det kanskje mange som tenker at det blir at det ubehagelig å sove i telt på vinteren fordi det blir kaldt. Men mm. vi har vel erfart ofte at den største fienden kanskje mer enn nedbør. At hvis det fem plussgrader eller tre plussgrader og våt snø som kommer ned, så blir liksom alt vått.
Mm.
Ikke blir det noe hyggelig å sitte ute ved bålet heller, så det beste egentlig hvis det hvis man kan velge da, klarvær og minus 3-4 grader.
Ja, det
det egentlig
beste.
Helt nydelig.
Ja. En annen greie i forhold til å sove i telt på vinteren jo det med å ha tilgang på vann.
Mm.
På sommeren så det ofte viktig at du eller viktig, så det ofte sånn at vi velger teltplasser som i nærheten av et vann.
Ja.
For da har du, kan man egentlig gå ned og hente deg vann når du trenger det.
Ja, vi har kanskje vært litt slepphente med å kanskje drikke vann fra sånne vann vi har sovet i, men med hell da, heldigvis.
Mm. På vinteren så jo disse vannene ofte gjenfryst, mm. så vi har jo ofte med oss en 15 liters dunk med fersk vann på tur. Det 15 kilo, det tungt. Så vi anbefaler jo alltid, hvis man har muligheten til å ha med seg pulk.
Mm.
Vi har jo to sånne transportpulker som tar noen hundre liter hver.
Ja.
Så potensialet for å dra tungt jo alltid til stede, men det veldig stor forskjell på det å ha ting i en sekk og kunne pakke en pulk da, på vinteren.
Ja.
Vi tar også med disse pulkene hvis vi har plass til det, hvis vi skal bo i nærheten av en vei. Sånn som vi var på Valdresflya, så hadde vi med oss begge pulkene våre. Vi dro jo bare 100-150 meter unna veien. Men det å kunne ta med seg nesten alt av utstyr på en eller to turer, det en veldig praktisk greie da.
Ja, og da det ikke så mye begrensninger på disse komfortkiloene som vi har snakket om tidligere.
Nei. Selvfølgelig så det et par triks som vi ønsker å dele. En viktig del når det snø, det jo å grave en kullegrop.
Vi har faktisk dummet oss ut på det en gang og glemt det, og det er så mange kullegrader forskjell at det ikke til å tro, faktisk.
Ja. Prinsippet jo enkelt, egentlig. Du graver en grop ved inngangen til teltet. Mm. Nå har vi sånn tunneltelt, så da tar vi det i forteltet. Varmen stiger oppover. Så det vil si at når du har en kullegrop, så er det kaldt nedi den. Det kan være 5-10 grader kaldere enn det det i teltet.
Ja.
Så det triks nummer en. Det andre jo at en av oppgavene som barna ofte har fått, det jo å lage en latrine, eller do da, hvis vi skal kalle det.
Ja.
Den må man legge litt unna leieren.
Mm.
Og så det viktig, spesielt når man har med seg gutter, at det det eneste sted som man tisser.
Mm.
Fordi at det sånn at du sover i telt på vinteren, og du ikke har med vann, så må du smelte vannet. Og da det viktig å vite hvor folk har...
Og ikke drive og drikke gulsnø.
Ja, ja, det viktig.
Ja.
Så vi kaller det ren og skitten side, og det pleier vi også å skille på i teltet. Rene ting, det mat.
Mm. Vann,
for eksempel.
Mm.
Skittne ting. Det kan være for eksempel det man bruker til å fyre opp med.
Mm.
Eller jeg har førstehåndserfaring med å få i meg paraffin. Det et vidundermiddel for å få ting ut.
Ja.
Både foran og bak, for å si det sånn.
Ja.
Så det viktig også å holde styr på hva man skal ha i seg eller ikke på tur.
Mm.
Ja, nå har vi snakket mye om det å bo i telt i de forskjellige årstidene. Vi kan jo anbefale på det sterkeste hvis vi ikke har testet ut konseptet. Det noe som skjer når man på tur og sover i telt.
Og barna våre, de ofte... Altså jeg føler at ofte så kommer det først fram hvor fint vi har det på telttur etter en telttur. Mm. Hvor man får reflektert og man liksom tilbake enten I bilen, man tilbake hjemme I sofaen eller et eller annet, sitter og spiser middag etter en tur og så snakker vi om liksom hvor fint det var.
Mm.
Og det kanskje noe fordi det handler nok mye om at det en jobb da, som må gjøres når man på en sånn type tur.
Ja, så det ofte at faktisk barna sier kan ikke vi snart sove I telt?
Ja, det som regel de som gjør det.
Ja, jeg tror det noe de liker med det. Altså mm. vi voksne sitter ikke og piller på telefonen vår hele tiden. Vi sammen på en helt annen måte enn det vi også når vi på hva skal jeg si, vanlige hytter og den type ting.
Ja, og det spesielt Sina og Linn som sier det at vi får snakke sammen på en helt annen måte. Vi kommer liksom utenfor disse her vanlige hverdagstemaene. Ja, hvordan har du det? Hvordan har du hatt det på skolen?
Mm.
Hva har du gjort? Hvordan var treninga? Vi kommer liksom ganske mange hakk videre da.
Ja, litt dypere ned i samtalebanken vår.
Ja, og så det ikke bare at vi sitter og snakker, men det mye tull og fjas også.
Mm.
Altså, hva skulle vi gjort hvis vi hadde vinnit 10 millioner? Hvilke dyr ville du helst vært? Altså, det mye deilig fjasesnakk på tur. Mm.
Ja, vi I ferd med å avslutte denne episoden her.
Mm.
Det jo tredje episode I en serie av 6. Så vi håper jo at dere setter pris på disse temaene og lar dere inspirere. Alle podcast-episodene har sin egen bloggartikkel. Så hvis du lurer på, oi, hva har de snakket om nå? Hvilke tur dette? Hvilke fjell var det de snakket om?
Mm.
Så kan du gå inn der, og der finner du linker og sånne ting til hva skal jeg si, andre blogginnlegg. Ikke bare våre egne. Fordi at vi liker veldig godt å dele kilder. Vi trenger ikke å skrive om turmat når det noen andre som kjempegod på det.
Nei, absolutt ikke.
Så,
vi kjenner våre begrensninger.
Vi kjenner våre begrensninger, tror jeg.
Ja.
Så vi takker for at dere hørte på oss. Mm. Gå gjerne inn på 19topper.blog. Vi har et nyhetsbrev, så hver gang det kommer et nytt blogginnlegg, så kan du få en e-post. Gå inn på Facebook, Instagram. Og følg med på det, sånn at, det vi driver med, og kom gjerne med tilbakemeldinger.
Ja, så det sånn at hvis noen lurer på noe, så det faktisk bare å sende en melding, eller spørre. Både, det går jo an på både Instagram og på Facebook.
Mm.
Altså, nå har vi hørt det om teltturen, og vi lurte på det, og det skjønte ikke helt det. Eller. Altså, vi snakker jo ut fra våre egne erfaringer, så det blir jo litt, det blir selvfølgelig subjektivt.
Mm. Ja, neste episode vil jo da være om DNT-hytter,
ja.
Så det et annet tema som vi veldig glad I, mm. så vi håper dere bruker tid på å høre på det også.
Takk for
nå.
Takk for nå.